Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Яңалықлар шығарылышын бұйылы қайғылы хабардан башлап жіберебіз. Советлар Союзы герои Борис Кузнецовның 94 яшында ерегі тибуден тоқтады. Бүйік ватан соғышы уақытында батырлықлары үшін юғары бүлекке ия болған. Тыныш тұрмышта да республикабызның іштимағи тұрмышында қатнашып, зур хүрмет қазанған бұл шәхісінің арабыздан кетуі зур юғалту. Мәрхүмнің туғанлары һәм яқынларының қайғысын Татарстан Республикасы президенті Рүстем Миңниханов ортақлашты. Борис Кириллович 1925 елның 26 декабрендә Казанда туган. 43 елның майында фронтка киткән. 791 артиллерия полкының элемтә бүлеге командиры булган. Бөек Ватан сугышы вакытында фронтта командирларның йөкләмәләрен намус белән үтәгәне һәм күрсәткән батырлыклары өчен сержант Борис Кузнецов 44 елның 22 февралендә Советлар Союзы герои исеменә, шулай ук Ленин ордены һәм Алтын Йолдыз медалена лаек була. Борис Кузнецов ғұмірінің сұңғы күндеріне қадар жемеғат тұрмышында актив қатнашты. Әтик сұңғы 2 елда Лайыш районында «Рыбе быть» балық болсын экологик акциясы фронтовик қатнашында ұзды. Ол шылай коронавирус пандемиясы шырында үйде қалу өтініші білен үлкен яштегі татарстанлыларға видео мұражағат яздырды. Мұннан тыш, Лайыш шәһәре һәм районының мақтаулы гражданины үлкен яшта болуына да қарамастан, Россия конституциясына төзәтмәләр кертү уңайыннан тауыш беруде һәм көзге сайлауларда да халық арасында қатнашты. 2019 елда Лайышта капитал ремонттан соң Советлар Союзы герои Борис Кузнецов есімендегі мәктеп ашылды. Бүтін дүния татар конгрессы Курган, Оренбург, Свердловский, Төмән, Чиләбе өлкәләре, Пермь крае һәм Башкортстан Республикасы татар оешмалары җитәкчеләре белән онлайн конференция уздырды. Көн тәртибендә милләт җыены тарафыннан кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясе, бүтін Россия халык санын алу шулай ук Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы һәм бүтін дөнья татар конгрессы милли шурасының киңәйтелгән утырышы турында сүз барды. Билгеле булганча, быел илдәге эпидемиологик вазгыятьне истә тотып, Татарстанның Шлекле хезмәттәшләре форумы уздырылмаячак. Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасының киңәйтелгән утырышы 2 декабрьдә Zoom платформасында узачак. 15 һәм 16 ноябрьдә онлайн рәвештә бөтен Россия күләмендә экологик диктант узачак. Акциянең беренче көнендә татарстанлылар өчен Казандагы Горький Әмәт урманында йорт экоүзәгендә ачык офлайн мәйданчык эшләячәк. 16 ноябрьдә диктант язу республика мәктәпләрендә, ведомстволарда һәм предприятиеләрдә үз хезмәткәрләре өчен оештырыла. Бөтен Россия күләмендәге экологик диктант халыкның төрле катлаулары арасында экология буенча белемнәрне популярлаштыруга һәм грамотлылык дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлтелгән ел саен үткәрелә торган проект. 15 һәм 16 ноябрьдә теләге булган һәркем аны онлайн рәвештә яза алачак. Моның өчен ekodiktant.ru сайтында теркәләргә һәм шәхси мәгълүматларны эшкәртү турында анкета тутырырга кирәк. Һөнәр бөтен Россия яш режиссура фестивале быел Кариев театрында декабрьнең 1-сеннән 6-сына кадәр узачак. Эстафета Кариев театрына узган елда тапшырылды. Әлегә 12-нче фестивальнең программасы игълан ителмәгән. Фестивальне оештыручылар Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм театр әһелләре берлеге. Спорт турында. Казанның Ак Барс хоккей командасы бүген чираттагы уенын Чиләбе шәһәрендә үткәрә. Трактор командасы белән матч сәгать 5-тә башлана. Һава торышы турында. Бүген 12 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар, төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы көндез 0-дән 3 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.